Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Про що пойде говорка тягом наступної півгодини? Ми розкажемо про ситуацію вокруг арешту у Швеції Ольги Класковської. Сьогодні стало відомо, що суд над нею відбудеться 15 красовіка. Ви почуєте репортаж про супрацовників ДАІ, яких ловить п'яними за рулем. Поговоримо про наступство незвичайно довгої зими для економіки Білорусі. І наш кореспондент знайшов городянські сліди былого слідчого у справі Мікола Автуховича, Миколая Аліхвера, який тепер живе у Злучених Штатах. Про гэта да інше тягом наступної півгодини. Перший муж Ольги Класковської і батька її старішої дочки Мирослави готові забрати дівчинку до себе. Сама Ольга зміщена у шведську тюрму за спробу забойства свого мужа. Поводле звісток са шведської преси, муж Ольги отримав незначне ножове ранення. Погрози його життю нема. Менший син Адам знаходиться під опікою шведських соціальних служб, а місце знаходження старішої дочки Ольги, 11-годової Мирослави, покуль невідоме. Подробязності цієї історії до відвідуємося від нашої кореспондентки, яка на сувязі. І я питаюся, що нового вам удалося висвітлити у справі Класковської на гэты момент?
Про сам випадок ми довідалися від матері Ольги Класковської Людмили, а пізніше дотельфонувалися до сябра Ольги. Він живе у Швеції, це був і старшиня Союзу білорусів Швеції Олексій Литвинчик. І він підтвердив нам, що Ольга уже ночі в тюрмі. Суд по її справі, вероятно, відбудеться 15 красовіка. Околічності самого здарення йому невідомі, але він каже, що ведає Ольгу не перший год. І він так само розповів, де знаходиться її старіша дочка Мирослава.
Там такий муж, он мог інсценувати це все. Я на 90% упевнений, що Ольга ні в чому не повинна. Про Мирославу. Я маю контакт з Мирославою, про телефон. Я з ним телефонував, розмовляв сьогодні два рази, пропонував різну допомогу. З Мирою у нас видатніше відношення, ми добре порозмовляли. Міра сказала, що у нього все є, все видатно, живе добре, їжа є. Гроші на телефон я їй положив. Вона зараз має контакт зі своєю бабулі Білорусі.
А ось таке питання. Ці офіційний Мінськ проявив зацікавленість лёсом своїх громадянок у Швеції.
Так, білоруська амбасада так само занепокоєна цією ситуацією. І найперш їх цікавить старіша дочка, звісно, тому що вона громадянка Білорусі. І ось що нам повідомив про це прес-секретар МЗС Андрій Савіних.
В настоящее время проводится расследование. В случае необходимости Ольге Класковской будет оказана необходимая правовая помощь. В настоящее время мы также контактируем с правоохранительными органами в поисках Мирославы Наумович, гражданки Беларуси. Когда ее местонахождение будет установлено, по всей видимости, мы будем ходатайствовать за то, чтобы ребенка передали бабушке с дедушкой.
І ще одне моє питання до нашої кореспондентки. Який льос чекає старішу дочку Ольги Мирославу?
Ми дотелефонувалися її батьку, це перший муж Ольги Класковської, звати його Віталь Наумович, і він сказав нам, що готовий виховувати дочку у Білорусі.
Неприятна дуже ситуація. Я, в принципі, був проти того, щоб взагалі Мирослава куди-то виїхала з Білорусі. Ще в 2007 році була ситуація така, коли її вивезли, без моєго відома. Для ребенка мама всегда хороших. Я готов, если Мира приедет, я буду только рад. Более того, по последнему решению белорусского суда, я являюсь опекуном Мирослава.
Говорю, перший муж Ольги Класковской Виталий Наумович. Я дякую нашей корреспонденте. Як ви чули, суд над Ольгой Класковской отбудется уже 15 красовика. Мы отсочиваем развитие этой ситуации и чекаем официальный комментарий шведских уладов. Махчима, он будет ведомо уже про сгодину. Слухайте наши передачи.
У ефіры «Свабода».
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Кожная першая паўгадзіна навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Ад 8 да 9 вечара выніковая гадзіна з інфармацыйнай панарамай дня і аналітыкай.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша «Свабода». Доктор історичних наук В'ячеслав Швед фактично звольнений з Градянського державного університету ім'я Янки Купали. Спочатку його звольнили з посади загадчика кафедри білоруської культури, а з 1 красовика Рада університету не обрала його на посаду професора по конкурсі. Напередодні професор Швед виступив з відкритим листом до викладчика університету і заявив, що його звольнення політичне. У осінь з ГТІ ВНУ був звольнений доцент Андрій Чернякевич, який разом з професором був одним з авторів подручника «Груднознавства». Гэты подручник выклікаў, як вядома, гнеў кіраўніка Гарадзенскай вобласці Шапіры. І зараз у праграме «Наша пытанне». У Гарадзенскім універсітэце звальняюць з працы выкладчыкаў за палітычныя погляды. Як вы да гэтага ставіцеся?
Ну, мое мнение, что как-то должно было цивилизованно быть, а не так. Пришел уважаемый наш самый главный начальник и так решил. Там, как-то, мне кажется, это не совсем порядочно. Есть свобода слова, в конце концов. Все мы что-то боимся.
С моей точки зрения, это неправильно, да, потому что политический мотив, это все идет от верха. Как там скажут, так оно и будет. Вот такие вот интересы имеет каждый человек. В нормальной краине повинно быть, чтобы все имели свою точку зрения. А если кто кто-то выказывает, значит, его раз и заласты.
Ну, отрицательно.
Нет, плохо.
Плохо? Ну, это, конечно, плохо.
Человек должен быть свое мнение, своя точка позиции. Ну, человек должен быть своя позиция. И все, и за это отчислять, это ахинея какая-то.
В этой стране нет ни политичных мотивов, ничего. Потому что здесь нет людей. Здесь только в этой стране поют гимн на площади в Минске. И бомжи, и суворовцы, и профессора, и трактористы. Страна, которая идет за горизонт, которого нет, и ничего там нет, это не страна. Здесь нет ни священнослужителей, ни деятелей культуры, никого.
Если я учусь в университете, наверное, подтрымливаю, ну, значит, было за что. Ну, нормально. Ну, значит, было за что. Так просто не выгоняют с работы.
Так этот БНФ там и зажимает трохом. БНФ нормально. Должна быть свобода слова. Особо тут не скажешь.
Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Не знаю. Не могу ответить на этот вопрос.
Я лечу, что коли в нашей стране демократия, то она повинна быть такая, какая она есть, а не как забороняли что-то жить у лживости. Это невельно приемно. И человек, коли будет жить и будет слухать только лживую правду, то это, я лечу, что это невельно добро.
В общем, конечно, когда увольняют, это всегда неприятно, но, видимо, есть какие-то причины, просто так не происходит. Просто так, видимо, не бывает. Что-то, значит, какие-то были причины, поэтому их надо снять.
Так люди у городе комментуют звольнение из мясцового университета за политичные погляды. Тем часом представники интеллигенции Беларуси у специальном звороте закликали выказать солидарность с усими, кого в Беларуси звольняют с працы и выключают из научных установок, поводле політичних мотивів. Заяву підписали філозоф Валентина Кудович, письменник і історик Володимир Орлов, народний письменник Білорусі Ригор Бородулін, філозоф Валер Булгаков, поет Геннадь Буравкін, музика Лявон Вольський, правоборонця Олег Гулак і многі інші.
Звоните свободе на Skype.
Цяпер свае паведамленні вы можаце пакідаць не толькі пра стацыянарны тэлефон 266-3952, але і праз інтэрнэт.
Skype, аўтаадказнік, Свабода радіо.
Гэтымі днямі стало вядома, што былы следчы па справе палітвязня Мікола Аўтуховіча Мікалая Ліхвер эміграваў у США. Інтэрнэт-карыстальнікі знайшлі яго здымкі ў інтэрнэце, дзе ён пазуе з жонкай і піша, што шчаслівы. Гэтай сітуацыі зацікавілася беларуская эміграцыя ў Злучаных Штатах. Пішуць, што Ліхвер можа не атрымаць амерыканскае грамадзянства, калі ўлады той краіны даведаюцца, што ён удзельнічаў у справе палітвязня. Следчы працаваў у горадні ва ўправленні дэпартаменту фінансавых расследаванняў па Гарадзенскай вобласці. Гэтая ўстанова месціцца ў горадні на вуліцы Карбышава ў будынку камітэту дзяржаўнага кантролю. Ці памятаюць былыя калегі, як пакінуў службу Мікалай Аліхвер? Гаворыць намеснік начальніка ўправлення Александр Траяноўскі.
Данная ситуация, сейчас не смогу, так сказать, ответить, надо поднимать личные дела. Он уволился из органов финансовых расследований по соглашению сторон. Вот все, что я могу сказать, 5 лет назад. То есть это было решение как с его стороны, так и со стороны Комитета государственного контроля. Бывает, у нас есть специальная статья положения о прохождении службы с увольнением по соглашению сторон. У нас это очень распространенная причина увольнения по соглашению сторон.
А вось як намеснік начальніка управління департаменту фінансових розслідувань по Гарадзенской області Олександр Трояновський адказав на наше питання, ці патлумачив Миколай Ліхвер у приватному порядку саправдную причину свого звольнення.
Ну, вы представляете, это было, так сказать, уже более 5 лет назад. Вы спрашиваете, что он, так сказать, мог сказать 5 лет назад? Нет, не рассказывал. Ну, просто, может быть, куча разных причин. Человек нашел более высокооплачиваемую работу. Человек может переехать, так сказать, в другое место жительства. Тут куча вариантов, как говорится.
Раней у Злучених Штатах Америки опинувся були старшиня Ленінського районного суду городні Гриневич, який судзів опозиціонеру. Були політв'язень Валерій Ліванєвський розказує, що коли вийшов з тюрми, довідався, що суддя Демченко, який судзів їх з Олександром Васильєвим, так само знаходиться у Злучених Штатах Америки.
Был, да, я возмутился, средства массовой информации писали, и вроде бы, как он приехал обратно. Пару раз передо мной, как специально я его рисовался, где не покажусь, он идет навстречу мне. Но я не знаю, это благодаря этому или у него просто ситуация была другая, потому что, вот я так понял, что по Автуховичу там он по грин-карте поехал, а это, наверное, так просто ездит.
На думку Валерия Ливаневского, любый следчий и судья, коли вельми захоча, может выехать за мяжу. И он так само сказал в интервью нашему радио, что была кривда на судью Демченко, у его зменшилася.
Я думаю, что все, кто хочет ездить, они ездят и будут ездить, потому что есть очень много серых схем, по которым можно ездить и получать визы в других странах. Насколько я помню, в Москве можно получить те же визы, допустим, для белорусов, там выездные, невыездные. Поэтому я думаю, что это условность. Я имею в виду, что вот грин-карта, допустим, это одна схема, там по вызову другая схема.
Это было меркование былого политвязня с городни Валерия Ливаневского. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Нагадаю, головні теми випуску. Перший муж Ольги Класковської і батька її старішої дочки Мирослави готові забрати дівчинку до себе. Сама Ольга зміщена у шведську тюрму за спробу забойства мужа. Суд над нею відбудеться уже 15 красовика. Представники інтелігенції Білорусі у своєму звороті закликали виказати солідарність з усіми, кого в Білорусі звільняють з праці і виключають з навчальних установ поводля політичних мотивів. Респондент «Свободи» висвітлив, що були слідчі по справі Миколи Автуховича Миколая Ліхвер, який тепер живе у США, звольнився по згоді боку 5 років тому. Мєнський автозавод у Соковіку перейшов на 4-денний працівний тиждень. Такий режим мався тривати цього місяця, але його протягнули і на красовік. Для красавіка теперішня вишиня снежнього покрива у Білорусі вельми рідка з'ява. І синоптики покуль не радують сприяльними прогнозами, а наоборот, морально рихтують білорусов до приходу саправдної весни тільки у другої декаді цього місяця. Спеціалісти підлічують економічні страти, викликані затяжною зимою. З нами на сувязі у Мінську наш кореспондент Ігор Корней, він висвітляв, як у сферах і у яких сферах наше життя пізня весна буде найбільш відчувальною.
Так, сапраўды, зацяжныя халады пацягнуць за сабой цэлы шэраг эканамічных наступстваў. Ну, пачаць хоць бы з таго, што начныя замаразкі і нізкія дзённыя тэмпературы адтэрміноўваюць заканчэнне ацяпляльнага сезону, вымушаючы такім чынам кацельні працаваць па болі зімовага раскладу. Але найбольш адчувальны ўдар можа адчуць сельская гаспадарка. Так, эксперт у галіне землекарыстання, кандыдат сельскагаспадарчых навук Валентин Яцухна згадвае, што ў ранейшыя, ну, скажам так, у спрыяльныя гады тэхніка выходзіла ў поле дзесьці ў сярэдзіне сакавіка. А сёлета будзе добра, калі пасяўная ў шэрагу рэгіёнаў пачнецца да канца красавіка. Спазнення сяўбой яравых ацягвае прывет вегетацыі і збіраць ураджай адпаведна давядзецца пазней.
Бачите, что у нас вегетационный период на территории Беларуси не так уж великий, где-то так оптимально от 4 до 6 месяцев. Поэтому, когда затягивается весна, конечно, скорочается вегетационный период. Это скажется и на сельскохозяйственных працах. Поэтому, конечно, есть выливание якости. Выпрывание особо зерновых культур вельми опасно. Великий запас вильгати, хлеба перенасыщена вильгатью. И, конечно, это одновно скажется на сельскохозяйственные посевы. Это так. Не во всех регионах, але в целом по Беларуси это будет значным фактором. Об этом уже и наши климатологи говорят, да и агрономы, практики, которые працуют. В этот период уже на Брещине завершалась посевная кампания, а там еще и не начиналась, что затяжная зима.
Ігар, кіраўніцтва Беларусі, як вядома, ўжо некалькі гадоў ставіць перад аграрыямі амбітную задачу сабраць 10 мільёнаў тонаў збожжа. Але выканаць гэтую праграму максімум увесь час нешта не дазваляе, нешта замінае. Ці можна гаварыць, што і сёлета ўжо рэкордны ўраджай сабраны не будзе?
Ну, приблизно такое же питание адресовал и Валентину Яцухну, який однозначно сказал, что различивать на рекордный урожай на урадце доводится. И навод при тем, что теперь на достаточно высоком уровне агротехника и узначно светлейшие термины, чем ранее, можно опрацовать глебу, посеять, организовать потребный догляд за растлинами. Але на урадце высокие технологии уратуются в масштабах краины, ты больше при теперешнем жорстким пляновом подходе до справы, коли все ориентовано перед усім на вал и на показники.
Ігар, як вядома, апошнім часам у Беларусі пашыраецца так званае экзатычнае земляробства. Шмат гаворыць пра глябальнае пацяпленне, і ў гэтай сітуацыі ў нас у прамысловых маштабах пачынаюць вырошчваць кавуны, дыні і вінаград. Паводле спецыялістаў беларускіх, такая арыентацыя ва ўмовах кліматычнай няпэўнасці апраўданая.
Ну, сапраўды, як вы сказалі, вось спіс экзатычных культураў, якія культывуюцца ў Беларусі, імкліва пашыраецца. Вось прыкладам, Інстытут агародніцтва Акадэміі навук заявіў пра паспяховае выпрабаванне тэхналогіі вырошчвання кавуноў. А сёлета ў 9 рэгіёнах Гомельскай, Берасцейскай і Гарадзенскай абласцей пасеву меркавалася давесці ажно да 100 гектараў пры рэнтабельнасці ў 120%. Ну, але ці ўдасца гэта зрабіць пры такім змедлівым надвор'і, ну, пакуль застаецца пад пытаннем. Апроч таго, сапраўды вырошчваюцца іншыя культуры. Вось прыкладам, пераход на выпуск пладова-ягадных вінаў, так званай палепшанай якасці, даў падставу загаварыць пра нарыхтоўку ранніх гатункаў вінаграду. І ўжо свае вінаградныя плантацыі мае пінскі вінаробчы завод, а пад вінаграднікі на вытворчасць каньяку выдзелена 10 гектараў зямлі ў Гомельскім раёне, і нават у адносна халоднай Віцебшчыне у параўнанні з іншымі высаджана 350 лозаў, і цяпер застаецца дачакацца, як цеплолюбівыя расліны перазімуюць ва ўмовах беларускай поўначы. Ну, але дзеля справядлівасці, як кажа галоўны кліматолог Беларусі Павел Каўрыга, у любым выпадку мы маем справу з апошнімі, так бы мовіць, канвульсіямі зімы, якой засталася ў лепшым выпадку пара тыдняў.
Это несомненно. В целом, вот это переходные периоды и осенью, и весною, сапраўды, в таким нормальном выгляде, идет борьба зимы с весною, кто кого. Идет перебудова циркуляционных процессов, которые формуют певное надворье, зимового на весенне-летнее. Там зусім циркуляция, которая обеспечивает, ну, и теплое надворье, и так далее. И тут вот пока идет перемога за зимним станом наших надворных справ. Нам ничего больше не застаётся, как надея на лепшее.
Ну и на больше крыльно напевно дворников.
Вот яны чекали этой весны, яны, может, уже и лопаты там поховали, а тут треба их отшукувать.
Гэта было меркаванне галоўнага кліматолага Беларусі Павла Каўрыгі. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Канаховіч з Курганаў. Калі б людзі даведаліся, колькі ўлада плаціць з бюджэту хакеісту, валасы ўсталі б дыбам нават у лысых. 50 тысяч даляраў і не за год, за месяц. Столькі ж, колькі настаўніку за 15 гадоў працы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашай корэспандэнцыі на свабоду слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Зівацевіцкай міліцыі збіраюцца звольніць участковага, якога злавілі нецвярозым за рулём. Выпадак шырока абмяркоўваюць у раёне, бо два месяцы таму з мясцовага РАУС ужо звальнялі падпалкоўніка, які таксама ездзіў на аўтамабілі нецвярозы. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У міліцыі Вацеевіцкага району чарговы скандал з супрацоўнікам, якого ў канцы сакавіка злавілі нецвярозым за рулём аўтамабіля. Гэтым разам пад пагрозай звальнення апынуўся участковы. Крыніца ў Вацеевіцкім раёне паведаміла абставіны парушэння.
Ёсць такая дзярэўня рэчкі за Чаліханамі. Он там работал участковым. На 45-м кіламетры дарогі Івацевічы-Пінск, развілка Чаліханы-Пінск, падраздзяленне «Стрэла» остановіла эту машыну, у которой ехал участковым Міхнавец, а рядом сидел с ним спектр ГАИ «Голова». Участковы был выпіўшы.
Пагаварыць самім участковым Уладзімірам Міхнаўцом не ўдалося. Дзяжурны райаддзелу паведаміў, што такі міліцыянт ўжо не працуе. Паводле начальніка Івацеевіцкага райаддзела міліцыі Александра Гука, да звальнення Міхнаўца яшчэ не дайшло, але пытанне разглядаецца.
Сотрудники органов внутренних дел наравне с другими гражданами подлежат ответственности за правонарушение, которое совершают. Поэтому он понесет наказание.
Понесете уже понес, бо у нас известки, что он уже звольненный.
У вас известки неправильные. А это процедура. Мы не можем звольнить человека в один момент.
Но я только что размолвил с дежурным и сказал, что такие уже не працую у вас.
Я вам говорю от первого лица, что решается вопрос, да, в его увольнении. Однозначно.
А я подломаю то, что в вашем разделе это уже не первый выпадок.
Я не вижу вас, поэтому я не знаю, с кем разговаривать.
Ну, Василий Пыскоза, у вас
извините,
был подполковник.
Извините, до свидания, извините.
У снежня минулого года супрацовники спецотделу ДАИ «Страла» так само спынили нецвярозым за рулем уласного автомобиля первого наместника начальника Вацеевского отдела милиции Василя Быско. На початку года подполковника Быско звонили из милиции. Чему это не стало попереджальным прикладом для інших вацеевских милициянтов? Станислав Холодович, який служив у вецейской милиции на початку 2000-х годов, має свой погляд на проблему.
Я работал, такого не было. Как попадали через месяц другие, попадают и попадают постоянно. Значит, есть какая-то причина. А причина, что контроля нет. Раньше выявляли сами таких и увольняли. Людей, склонных к нарушению дисциплины. Руководство увольняло. Контроль осуществлялся больше, чем сейчас, я считаю. Потому что если бы контроль со стороны руководства был поставлен на высший уровень, этого не происходило бы.
У прессовой службы Министерства внутренних справ отмовились поведомить, сколько лет было звольнено супрацовников за службовые да иншие порушения, у тым ліку тих, кто сел на подпитку за руль. «Эта информация для службового крестания, мы такую информацию не даем», сказал начальник прессовой службы Министерства внутренних справ Константин Шалкевич.
Про черговый скандал у Івацевицкой милиции рассказывал Олег Грузделович.
В ефіри «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
29-651-4204. Велком.
Так само по-ранейшому круглые сутки можна позвонити на автоотказнику Менску 266-39-52.
Можна записати свій дзвінок і на автоотказник у скайпі.
Адрес «Свобода радіо». У Венесуелі офіційно стартувала кампанія президентських виборів, які дочасно проводяться у сувязі со смертю президента Уга Чавеса, відомого сябри і союзника Олександра Лукашенки. Як ведають наші слухачі, керівник Білорусі особисто присутнічав на похованні, а у Менску можуть з'явитися місцини, названої у гонор Чавеса. Хто має шанси стати його наступником, які особливості змагання за вищейшу посаду у Венесуелі на фоні ще живого культу Чавеса? Про гэта мы зараз пагаворым з Аленай Ціхановіч, якая сёння сочыць за міжнароднымі падзеямі. Такім чынам, Алена, на гэты раз кампанія падрыхтоўкі да выбараў у Венесуэлі будзе рэкордна кароткай, і асноўнае змаганне паведуць два кандыдаты.
Так, Сергей Чавес памёр 5 сакавіка, выбары прызначаныя на 14 красавіка, а афіцыйная агітацыйная кампанія стартавала ўчора. Так бы мовіць, блаславенне Чавеса мае Ніколас Мадуро, які цяпер выконвае абавязкі прэзідэнта. А ягоны супернік Энрика Капрылес, адзіны кандыдат ад блоку дэмакратычнага адзінства. Капрылес быў супернікам Чавеса ў папярэдніх выбарах, прайграў яму, атрымаўшы 44% галасоў. Дарэчы, крытыка Чавеса і пройгрыш у выбарах не абярнуліся для яго апанента ніякімі ганеннямі. Наадварот, Капрылес стаў пасля выбараў губернатарам штату Міранда.
Алена, ці можна сказаць, што Чавес застаецца трэцім нябачным удзельнікам выбараў і многае залежыць ад таго, як кандыдаты будуць ставіцца да яго памяці і яго спадчыны?
Так, тэма Чавеса вельмі даткливая для венесуэльцаў, і крытыкаваць яго не рашаецца ніводзін з кандыдатаў. Абодва яны, дарэчы, пачалі сваю кампанію ў родным штаце Чавеса. Так, Мадуро называе сябе сынам і пераемнікам Чавеса і абяцае захаваць усе яго сацыяльныя дасягненні. Ён таксама грае на сентыментальных пачуццях, расказвае выбарцам такі сон, што яму прыснілася вешчая птушка, якая праспявала яму сваю песню, а ён яе адказаў. Назіральнікі чакаюць, што да Мадуры пяройдзе электарат Чавеса, гэта бяднейшае насельніцтва. Ну, а Капрылес у сваю чаргу гаворыць, што Мадуро гэта ўсяго толькі бледны клоун Чавеса.
Алена, ці можна меркаваць, што супрацоўніцтва з Беларусю не будзе на гэты раз прыярытэтам ніводнага з гэтых палітыкаў?
Так, апошнія гады паказалі, што беларуска-венесуэльскія праекты нараджаліся пераважна дзякуючы цеснаму асабістаму сябру посолству кіраўнікоў краінаў, і большасць з іх былі эканамічна нявыгаднымі. І для пераможцы, верагодна, больш прыярытэтнымі стануць праблемы ўласнай краіны: беднасць, рост крымінальнасці, недахоп інвестыцый у эканоміку. Дарэчы, калі гаварыць пра нейкія персанальныя стасункі з Еўропай, то больш іх можна знайсці ў каранях Капрыліса. Ён нашчадак польскіх габрэяў, і ягонае поўнае прозвішча Энрыке Капрыліс Радонскі. У Венесуэлу яго продкі перабраліся, ратуючыся ад галакосту. Частка яго нагароду, аднак, загінула ў канцлагеры Трэблінка на тэрыторыі сучаснай Польшы. Ну, я дадам, што Капрыліса падтрымліваюць сярэдні клас і самыя забяспечаныя венесуэльцы.
Дзякую, Алена. Алена Ціхановіч расказвала пра выбарчую сітуацыю ў Венесуэлі. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз група Джей Морс выконвае песню «Маё сонца». Хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка, і нагадаю асноўныя тэмы выпуска. Першы муж Вольгі Класкоўскай і бацька яе старэйшай дачкі Міраславы гатовы забраць дзяўчынку да сябе. Сама Вольга змешчана ў шведскую турму за спробу забойства мужа. Суд над ёй адбудзецца ўжо 15 красавіка. Прадстаўнікі інтэлігенцыі Беларусі ў сваім звароце заклікалі выказаць салідарнасць з усімі, каго беларусі звальняюць з працы і выключаюць з навучальных установаў паводле палітычных матываў. На фоне зацяжной зімы спецыялісты пачалі гаварыць пра будучы няўдалы ўраджай у Беларусі.